بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə uzun böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsihət edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanə və Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahda ən çox qorxanınızdır. Bugünkü mövzumuz olduqca mühüm bir mövzudur və bütün peyğəmbərlərin dəvətinin əsasıdır və göndərilmələrinin əsasıdır. Bu da tövhiddir. Yəni, tək Allahlıq, yəni tövhid, tək olan Allahı bütün ibadətlərdə, hər bir şeydə təkləşdirmək. Və inşallah qonağımız da sevdiyimiz qardaşımız Elşən Mədinə Beynəlxalq İslam Universitetinin məzunu Elşən Şəkərov qardaşdır. Dərsə başlamamışdan öncə hər bir kəsdən paylaşmağı və həmçində videonun altında like düyməsi var. Onu da basmağı yaddan çıxarmayın. Elşən qardaş, buyurun bizə yəni, tövhid kəlməsi, həmçinin tövhid növləri. Tövhid insandan nəyi tələb edir? İnşallah bunları dinləyicilərimizə çatdırır.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyyai vel mursalin nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bugünkü mövzumuz tövhid barədə olacaq. Tövhid və tövhidin növləri. Və əvvəlki dərslərimizdə biz şirkdən danışmışdıq. Şirk və şirkin növlərindən. Bugün tövhiddən danışacaq və tövhid şirkin əksidir. Tam əksidir. Qeyd eləmişdik ki, əvvəlki dərsimizdə şirk Allahdan başqalarını Allaha tay tutmaqdır. Tövhid isə bunun əksi olaraq Allahı təkləşdirməkdir.
Bəli.
Və tövhid elmi, ümumiyyətlə, Allahı təkləşdirmək İslam dininin, yəni nəinki İslam dini, bütün dinlərin əsası olub. Yəni, bütün peyğəmbərlərin göndərilməsində və bütün dinlərin göndərilməsində və kitabların nazil olmasında məqsəd insanları tövhidə dəvət eləməkdir. Və necə ki, peyğəmbərlərin ilk qadağan etdikləri, çəkindirdikləri şirk olub və eləcə də ilk əmr etdikləri, yəni bunun əksini, yəni şirkdən çəkindirib tövhidə əmr etmişlər.
Yəni, şirk tövhidin ziddidir.
Bəli, ziddidir, əksidir. Və peyğəmbərlər, bütün peyğəmbərlər yer üzündə, yəni öz insanların artıq Allaha şərik qoşduqları bir dövrdə, ərəfədə Allah təala deyərək tövhidin nə olduğunu onlara başa salmışdır. Və eləcə də bizim peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Allah təala onu göndərdikdə deməli Məkkədə, yəni Qureyş və həmçində yer üzündə şirk yayılmışdı. Yəni, insanlar Allaha şərik qoşurdular. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 il Məkkədə olduğu dövrdə, yəni 13 il ərzində ancaq yalnız tövhidi, yəni insanlara başa saldı, yəni öz qövmünə, yəni şirkdən çəkindirdi və onlara tövhidi başa saldı.
Yəni digər əhkamlar hələ əmr olunmadı.
Bəzi əhkamlar var idi, amma vacib dərəcəsində deyildi. Yəni, namaz qılırdılar, amma vacib deyildi və s. oruc hələ vacib deyildi. Əsas demək əqidə olaraq, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem yəni tövhiddən başladı. Və ona görə İslam dini tövhid dini adlanır. Yəni nəinki İslam dini, bayaq qeyd elədim ki, bütün dinlərin əsası olub. Yəni tövhid bütün dinlərin əsası olub. Və bütün peyğəmbərlərin gəlməklərində məqsəd insanları tək Allaha ibadətə çağırmaq olub. Necə ki Peyğəmbərimiz ata bir, anası ayrı-ayrı olan qardaşlara bənzəyirik. Dinimiz birdir. Yəni tövhid.
Bəli.
Yəni ata bir, yəni hamımızın dinimiz bir olub. Yəni tövhidə dəvət eləmişik. Lakin şəriətlərimiz başqa-başqa olub.
Bəli, şəriətlər.
Yəni, şəriətlər müxtəlifdir, amma din isə hamısında, demək, tək Allaha ibadətə çağırılır. Tövhid sözünün mənası da budur. Yəni tövhid ərəb dilində vahhədə feilinin məsdəridir və mənası da təkləşdirmək deməkdir. İndi inşallah biz bu dərsimizdə çalışacağıq ki, yəni bu vaxt ərzində tövhidin növlərini qeyd edək və demək, hər növün də aydınlaşdıraq. çox önəmli mövzudur. Yəni hər bir insanın, hər bir müsəlmanın bilməsi vacib olan bir mövzudur. Çünki tövhid olmasa heç bir əməllər qəbul deyil. Yəni insanın əgər tövhidi bilməsə, yəni Allaha Allahı təkliləşdirməyin nə olduğunu, necə olduğunu bilməsə, insanın digər əməllərinə heç bir faydası olmaz.
Bəli.
Yəni insan tövhidi bilməsə şirkə düşəcək. Yəni keçən dərsimizdə şirkdən danışdıq və bildirdik ki, şirkdən çəkinməyin yollarından, səbəblərindən biri nədir? Tövhid elmini öyrənmək. Yəni çox geniş mövzudur. Alimlər bu barədə kitablar yazmışlar. Həmçinin hədis alimləri öz kitablarında buna ayrıca başlıq ayırmışlar. Və indi isə keçək mövzuya. Mövzumuz yəni birinci ümumiyyətlə tövhidin önəmli, yəni nə qədər önəmli olmasından, əhəmiyyətindən danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə uca Allah bizi, yəni insanları əbəs yerə yaratmamışdır. Necə ki uca Allah özü demək Quran kəndə Müminun surəsində 115-ci ayəsində buyurur ki: "Əfə həsibtum ennəmə xalaqnakum əbəsən və ennəkum ileynə la turcaun?" Yəni siz elə hesab edirsiniz ki, biz sizi əbəs yerə yaratmışıq və siz bizə dönməyəcəksiniz. Yəni Allah Tealanın məxluqatı yaratmasında məqsədi, yəni onu ibadətdə, yəni Allah Tealanı təkləşdirməkdir. Yəni məqsəd bu. Necə ki uca Allah, yəni ona ibadət edib və ibadətdə onu təkləşdirməkdir. Necə ki uca Allah demək Quran-ı Kərimdə buyurur: "Mən uca Allah buyurur ki, mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım." Yəni Zariyat surəsi 56-58-ci ayələr. "Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Mən onlardan ruzi istəmirəm. Mən onlardan məni yeditmələrini də istəmirəm."
Bəli.
Həqiqətən Allah ruzi verəndir, qüvvət sahibidir, mətindir.
Yəni, bu ayə eşən qədər göstərir ki, ibadət yalnız Allaha olmalıdır. Yəni, bəli. Allah Taala bizə əmr edirsə, mənə ibadət edin, deməli daşa, ağaca, pirə, qəbirə ibadət etmək olmaz.
Bəli, əlbəttə. Və bu ayədən biz görürük ki, Allah Taala insanları, cinləri və insanları yaratmağında məqsədi, yəni tək onu ibadətdə təkləşdirməklərdir. Yəni məqsəd budur. Və ona görə təfsir alimləri bu ayənin təfsirində qeyd edirlər ki, mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün, yəni ibadətdə məni təkləşdirmək üçün yaratmışam. Bəli. Və insanların Allaha bu ibadətlərinin əslində Allaha heç bir faydası yoxdur. Yəni Allah Taala insanlara ona görə yaratmayıb ki, məxluqatın sayı çox
olsun. Ehtiyacı var.
Bəli, və ya onlara möhtacdır, onların ibadətləri möhtacdır. Xeyr. İnsanlar Allaha, tək Allaha ibadət etməklə bunun faydası, yəni insanların özünə qayıdır.
Bəli. Bəli, elə də.
Və tək Allaha ibadət etmək insanın yəni dünya və axirət xoşbəxtliyinə nail olmasına səbəbdir. Yəni ancaq bununla dünya və axirət nemətinə, xoşbəxtliyinə nail olmaq olar. Və hətta indi dövrümüzdə belə, məsələn, bəzi insanlara, hətta baxırsan ziyalı insandır, oxumuş insandır, sual verirsən ki, Allah bizi niyə yaradıb? Baxırsan ki, çaşır qalır. Cavab verə bilmir. Bəzisi deyir ki, yaradıb ki, yaşayaq. Bəzisi deyir ki, yaradıb ki, övladlarımız üçün yaşayır. Bəzisi deyir ki, yaradıb ki, biz dünyadan həzz alaq. Yəni, bunlar hamısı
bəşkinlik dünyadır.
Bəli, düşüncənin, fikirləşin özünüz. Yəni, Allah Taala bayaq ayədə qeyd edir ki, Allah Taala ki, elə hesab edirsiniz ki, biz sizi əbəs yerə yaratmışıq və siz bizə dönməyəcəksiniz. Əfə həsibtum ənnəmə xaləqnəkum əbəsən.
Bəzi insanlar belə düşünürlər.
Bu əbəs yeri deyil. Yəni, ona görə Allah Taala bizi yaratmayıb ki, bizə verdiyi bu 60-70 ili biz əyləncə ilə, oyun müəyyən həzz almaqla, dünyadan ləzzətlər almaqla və s. işlə və yaxud kimsə kariyera və s. düzdür. Yəni, mən demirəm, dünya işini tərk etmək lazımdır.
Bəli.
Sadəcə, əsas məqsəd o deyil. Əsas məqsəd o deyil.
Düzdürsünüz. Yəni, insanlar bu günləri əsas məqsədlə bəli. O səbəbləri qatışdırıblar. Əsas bəli. Məqsəd Allah ibadət.
Əsas məqsəd
dünya sanası yaşamaq üçün səbəblərdir.
Amma qalan şeylər isə, yəni yaşayış, iş, ailə,
övlad,
bunlar hamısı sənə bu Allaha olan ibadətini həyata keçirmək üçün sənə yardımcı vasitələrdir. Yəni, yardımdır. Və ona görə əsas mövzu bu, məsəl insanın əsas məqsədi həyatda bu olmalıdır. Allaha, tək Allaha ibadət edib, heç də ona şərik qoşmama. Əslində, Allah Allah bizdən çox şey də tələb eləmir.
Bəli.
Çox şey tələb eləmir. Baxırıq ki, məsələn, günümüzün 24 saatının sadəcə 1 saatı ibadətə gedir.
1 saat hələ çoxdur.
Bəli.
Hər namazı, 5 namazı 5 dəqiqədən götürsün.
Çox sadədir.
Vaxt eləyir.
Çox sadədir. Yəni, ildə bir dəfə oruç tutmaq, Ramazan ayı, əslində bununla baxırsan ki, faydası yenə kimə qayıdır?
İnsana.
İnsanın özünə gəlir. Ona görə də insan, əgər Allaha şərik qoşmursa, tövhid əhlidirsə, Allaha ibadət edirsə, bilsin ki, bununla Allaha heç bir fayda vermiş olmur. Və həmçinə kim ki Allaha şərik qoşursa, Allaha şərik qoşanlar da Allaha şərik qoşmaqla Allaha heç bir zərər verə bilmirlər. Dedik ki, Uca Allah İsra surəsində buyurur ki, kim doğru yolla getsə, xeyri onun özünə olar. Kim azğınlığa düşsə, ziyanı da onun öz əleyhinə olar. Başqa bir ayədə, Rum surəsi 44-cü ayədə. Kim küfür edərsə, küfrü öz əleyhinə olar. Yaxşı iş görənlər isə özləri üçün cənnətdə yer hazırlamış olarlar. Və ona görə də demək bildik ki, əsas məqsədimiz insanın yaranmasının məqsədi Allaha ibadətdir. Məhz Allah da insanları Quran-ı Kərimdə bayaq deyil, Zariyyət surəsinin 56-58-ci ayələrində buyurur ki, mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Və bayaq edilədiyimiz kimi, yəni bütün peyğəmbərlər də məhz buna dəvət etmişdir. Bütün peyğəmbərlərin dəvətinin əsası Allaha ibadət olmuşdur. İbadətə çağırmaq olur. Necə ki, Uca Allah buyurur, biz hər ümmətə, yəni hər ümmətə Allaha ibadət edin, tağutdan uzaq olun deyə elçi göndərdik. Nəhl surəsi 36-cı. Başqa bir ayədə. Səndən əvvəl göndərdiyimiz elçilərdən, onların davamçılarından soruş. Məgər biz mərhəmətli Allahdan başqa ibadət ediləsi məbudlar icad etmişik?
Bəli.
Zuxruf surəsi 45-ci ayə. Həmçinin başqa bir ayədə Allah təala buyurur, Ənbiya surəsində, səndən əvvəl elə bir elçi göndərməmişik ki, ona məndən başqa heç bir məbud yoxdur, mənə ibadət edin deyə vəh etməyək. Başqa bir ayədə Allah təala buyurur ki, Allah öz hökmü ilə qullarından istədiyi kimsəyə mələkləri vəh ilə göndərib, yəni peyğəmbərlərə vəh ilə göndərib, buyurur, qullarımı qorxudub xəbərdar edin. Ki, məndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, məndən qorxun. Və ümumiyyətlə, demək, tək Allaha ibadət etmək, yəni Allahı ibadətdə və təkləşdirmək, bu, dünya və axirətdə olan, demək, əmin-əmanlığa və həmçinin xoşbəxtliyə nail olmaq üçün əsas səbəblərdən biridir. Və ona görə də tövhid ən böyük nemətdir. Yəni, digər nemətlərin içində ən böyük nemət, yəni Allahdan kiməsə tövhidi öyrədibsə, yəni insan başa düşübsə və tövhidin nə olduğunu anlayırsa və Allaha ibadət, tək Allaha ibadət edib şirkdən çəkilirsə, inandırım ki, bu ən böyük nemətdir. Çünki bu nemətlə həm biz dünyada xoşbəxt oluruq, həm də axirətdə əbədi xoşbəxtliyə çatırıq.
Hətta İnsanın bu dünyada geniş var dövlətə, evə, eşi sahib olmasa da belə, amma onun tövhidi olsa,
bəli. İnsanın dünyada
bəli, əlbəttə. Dəbdəbə ilə yaşayanın daha...
dünyada insanın dünya nemətlərindən nə verilirsə verilsin. Məsələn, Firondan daha çox nemət verilən, hələ bilmirəm, olub-olmayıb.
Bəli.
Amma Firona xeyir eləmədi onun mal dövləti.
Heç bir
və yaxud ordusu və yaxud... Və həmçinin bu dünyada da belə, insan... Dünya nemətləri nemət deyil, dünya nemətidir, sadəcə keçər müvəqqətidir. Əsas əbədi nemət, yəni daimi nemət, tövhid nemətidir. Çünki Allah təala sənə tövhidi vermişsə, sən tövhidi başa düşmüsənsə və onu həyatında tətbiq edirsənsə, bil ki, sən böyük nemət içindəsən. Və bu neməti qoru, bunu əməl etməklə, şirkdən çəkinməklə, Allaha dua etməklə və həmçində başqalarına nemətə şükür etməyin əlamətlərindən biri nədir? Bu neməti başqalarına da öyrət.
Bəli.
Başqalarına çatdır.
İnsanların halı çox qəribədir, qardaş. Görürsən ki, yəni əsas olan bir şey, halbuki həm tövhidi Allaha ibadəti də olsun və həmçinin o qədər sahabələr olub. Həm ibadəti olub, həm də var dövləti olub insan.
Əlbəttə, elə Allah təala
hacir olub, pulu olub, hər şey, amma tövhidi də olub.
Tövhidin olsun, ibadətini elə, yəni tövhidi ibadət eləmək, yəni bir insanın Allah'a ibadət etməsi o demək deyil ki, o tərk dünya olur.
Bəli.
Necə ki, Uca Allah Quranda buyurur ki, وَبْتَغِي فِي مَا اَتَاكَ اللّٰهَ دَرَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Allah'ın sənə verdiyi nimətlərlə ahirətə canat, yəni ahirəti qazan. Hı. Amma dünyadan da payı götür, unutma. Hı. Və ona görə tövhid niməti çox əzəmətli nimətdir. Həqiqətən çox böyük nimətdir. Bu nimətə görə Allaha yəni, saçsız şükür olsun. Şükür edin, şükür etmək lazımdır. Və bu niməti qorumaq lazımdır. Qorumaq üçün neynəmək? Dediyim kimi, elm almaq, tövhid elmini öyrənib şirkdən çəkinmək və həmçində başqalarına dəvət etmək lazımdır. Və məsələn, Quran-ı Kərimdə Nəhl surəsi var, Bal Arısı surəsi. Alimlər bu surəni Nemətlər surəsi adlandırırlar. Çünki bu surəni Allah təala bir çox nemətləri sadalayır, yəni başdan başlayaraq və sonra ayədə axırda buyurur ki və in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yəni Allahın nemətlərini sayıb qurtarmaq istəsən
mümkün deyil.
Sayıb qurtara bilməzsən. Yəni, bu ayə bu surədədir. Və fikir verin, bu nemətlər surəsinin, Nəhl surəsinin əvvəlini, yəni birinci ayəni Allah təala bildirir ki, tövhid nemətidir, ən böyük nemətdir. Yəni, Allah təala nə buyurur? Deyir ki, ay birinci ayə Allahın əmri gələcəkdir. Odur ki, onun tez gəlməsini istəməyin. Allah müşriklərin ona qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır. İkinci ayədə. Allah öz hökmü ilə qullarından istədiyi kimsəyə mələkləri vəh ilə göndərib, buyurur, qullarımı qorxudub xəbərdar edin ki, məndən başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur, məndən qorxun. Bu ikinci ayə. Sonra o bu ayələrdə Allah təala göyləri yaratmağı, ondan sonra mal qaranı, sonra Allah təala insanı nütfədən xəlq etməsini və s. qeyd edir və sonra deyir ki, əgər Allahın nemətlərini sayıb qurtarmaq istəsəz, saymalı olsanız sayıb qurtara bilməzsiniz. Yəni onun görə tövhid ən böyük nemətdir. Və həmçinin Quranın özü də, yəni biz Qurana baxsaq, Quranın əvvəli tövhidlə başlayır. Fatihə surəsi. İyyəkə nə'budu. Yəni fikir versin, əvvəli tövhidlə başlayır. Sonu tövhid demək, İxlas surəsi. Və həmçində Quranda fikir versək, Quranda da Allah Taala peyğəmbərləri tövhidlə göndərdiyini xəbər verir. Məsələn, Quran kərif ki, Quranın ümumiyyətlə hamısı tövhiddir. Necə ki, demək ki, nemət verən, bütün kainatı idarə edən tək özü olduğunu bildirir. Bu, demək feili tövhiddir, yəni Allahın nəzəri tövhiddir, əməli tövhiddir və ya Allah təala demək ona ibadət etməyi buyurur. Allah təala ona etməyi buyurur və bu isə yəni praktiki tövhiddir və həmçində tövhid əhlinə, yəni Quran məzmununa baxdı, tövhid əhlinə hazırladığı nemətlərdən buyurur ki, tövhid əhlinə Allah təala əbədi cənnət hazırlamışdır və ya tövhidi tərk edənlərə verdiyi cəzadan danışır. Yəni Quran hamısı tövhiddir.
Bəli.
Quranı yenə fikir versək hamısı tövhiddir.
Və həmçinin götürsə İxlas surəsi
tövhiddən
bəhs edir.
Son, əvvəli və sonu. Biz gündə hər namazda, hər rükətdə nə deyirik? Yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək istəyirik. Və həmçinin də fikir versək, Allah Taala peyğəmbərlər barədə danışanda, məsələn Ərəf surəsində Allah Taala bir çox peyğəmbərlərdən danışır. Nuhdan başlayaraq Hud, Salih və bütün peyğəmbərlər nə deyir? Biz deyir, Nuhu göndərdik və Nuh dedi ki, ey qövmüm, Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur. Və sonra Allah təala danışır necə onun qövmü onu inkar etdi və s. Sonra bir Hudu xatırla, Hudu göndərdik, Hud dedi ki, ey qövmüm, tək Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur. Sonra deyir ki, Salih'i göndərdik. Salih deyir ki, ey qövmüm, tək Allaha ibadət edin, sizin ondan... Yəni, eyni cümlə, yə qom bi'budullaha mə ləkum min iləhin qeyru. Bu sözü bütün ayələrin əvvəldə, yəni bütün peyğəmbərlərin ilk sözü, ilk dəvəti bu olmuşdur.
Osman, doğrudur, insan əgər Allahın kitabını açıb oxsa, peyğəmbərlərin öz qövmləri ilə olan diyaloğunu, müraciətini görəcək ki, yəni o qövmlər də gedirdilər qəbirlərə, daşlardan istəyirlər, qəbirdən istəyirlər, ölüdən istəyirlər. Amma o peyğəmbərlər gələndə onlara dedilər ki, bunları tərk edin, tək Allah ibadət edin.
Və həmin qövmlərin məhv olmasına səbəb də məhz tövhidi qəbul etməmələri olur.
Peyğəmbərlərinə qarşı gedilmələri olur.
Çünki kim tövhidi əməl edərsə, artıq əmramallıq içində olar. Yəni, qövmlərin və həmçində ölkələrin, şəhərlərin əmramallığı məhz tövhidlə qorunur. Və nə vaxt məhv olur, bəla gəlir, tövhid olmalıdır. Dedir ki, Uca Allah Quran-ı Kərimdə Ənam Sözdə buyurur ki, iman gətirdikdən sonra imanlarına zülm qaçışdırmayanları əminamallıq gözləyir. Və bu ayə mənası nədir? İman gətirdikdən sonra imanlarını, yəni tövhidlərini, tövhidlərinə zülm qaçışdırmayan, yəni şirk qaçışdırmayanlar. Dedir ki, bu ayə nazil olanda sahabələrə ağır gəldi. Dedilər ki, kim özünə zülm etməz ki? Yəni, hər kəsində kimi
sələsə... Yəni, olan zülmü olduğu kimi
var. Yəni, haqsızlıq kimi. Allah Teala dedi ki, xeyr, burada şirk, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, burada şirk nəzərdə tutulur. Məyər Loğman ə.sələmin öz qövmünə, öz oğluna, ey oğlum, Allaha ibadət, şərik qoşma, həqiqətən şirk böyük zülmdür, demirmi? Yəni, zülm dedikdə burada şirk nəzərdə tutulur. Ona görə də ölkələrin əmnamallığı məhz tövhidlən qorunur.
Qardaşlar, paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Bir də videonun altında like düyməsi var. Onu da basmağı yaddan çıxarmayın.
Və həmçinin buna görə də hər bir müsəlman tövhid elmini, yəni tövhidi öyrənməli, yəni üzərində haqdır, borcdur, öyrənməlidir, əməl etməlidir, tətbiq etməlidir və eyni həmçinin də dəvət etməlidir. Başqalarını da yəni buna dəvət etməlidir. Və dəvətdə də ilk olaraq tövhiddən başlamaq lazımdır.
Yəni, çox sual verirlər, görsən ki, dəvətdə nədən başlayaq, yəni, təzə gələnin necə dəvət edir, nədən danışaq ona?
İlk olaraq tövhiddən. İlk tövhiddən başlayaq. Yəni ki, Allaha şirkdən çəkindir. Yəni, dəvətçi özü həkimdir. Həkimdir. Necə ki, həkim birinci növbədə xəstə ilə baxır görür xəstənin zəif yerləri haradır, xəstə yerləri haradır və onları müalicə eləməyə başlayır. Və dəvətçi də belədir. Əgər sənin qarşındakı insan Allaha şərik qoşursa, sən durub ondan hansısa bir başqa bir əməldən danışmağın hansı vacib onunla danışmaq düzgün deyil. İlk növbədə ondan çəkindirməlisən. Və necə ki, buna Subud Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Muaz ibn Cəbəli Yəmənə göndərəndə nə dedi? Dedi ki, sən kitab əhlindən olan bir qövmün yanına gedirsən və ilk olaraq onları Allahı təkləşdirməyə çağır. Yəni, bu da dəlildir ki, nə deməkdir? Yəni, dəvətçi ilk olaraq demək tövhiddən başlamalıdır. İndi isə keçək demək tövhidin növlərinə. Tövhidin növləri. Ümumiyyətlə tövhidin Quran və sünnədə, yəni hədislərdə Quran və sünnədə 3 növü var. Yəni alimlər bu 3 növü Quran və sünnədən çıxartmışlar.
Dəlillərə əsasən.
Bəli, dəlillərə əsasən. Yəni Quran və sünnədə gələn dəlillərə əsasən tövhidin 3 növü var.
Yəni eşən qardaş, burada bir qısa bir açıqlama da verə bilər. Çünki görürsən bəzən insanlar deyirlər ki, bunlar da bidətdir də. Yəni tövhidin 3 növü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zamanında olmayıb. Onlar demirlər rububiyyə, uluhiyyə. Niyə görə siz də bunları çıxarmısınız? Bunlar onda bidət deyil.
Yox, buna deyirlər istiqra. Yox, bu alimlər, ümumiyyətlə alimlər. Yəni çünki hər 3 növünün indi qeyd edəcəyi Qurandan dəlilləri var. Quranda dəlilləri var. Və bu tövhidi 3 yerə bölmək, yəni əslində tövhid hər tərəfdən Allah Taalanı təkləşdirmək, yəni budur, hər cəhətdən. Sadəcə alimlər baxırlar, görürlər ki, məsələn, indi qeyd edəcək ki, tövhidin növlərindən rububiyyət, uluhiyyət, ad və sifət. Əslində ad və sifət elə rububiyyətdəndir. Sadəcə bu məsələdə bir çox insanlar zəlatə düşdüyünə görə, alimlər onu ayıraraq xüsusi bir bölüm edilmiş.
Yəni, insanların yaxşı başa düşmələri üçün bunlar
ayırılır. Yəni, burada heç bir bidət yoxdur. Bu, demək ki, Quran və sünnədən dəlillərə əsasən çıxarılmış bir... Məsələn, şirki iki yerə bölürük. Şirk, kiçik şirk, böyük şirk. Nəyə əsasən? Günahları bölürük. Böyük günahlar, kiçik günahlar. Yəni, bunlar hamısı Quran və sünnədən gələn dəlillərə əsasəndir. Və Quran və sünnədə gələn dəlillərə əsasən tövhidin 3 növü var. Birinci, rububiyyət tövhidi, yəni hamısının açıqlaması gələcək canlı. Rububiyyət tövhidi, yəni Allahı rububiyyətdə təkləşdirmək, Allahı ad və sifətlərində təkləşdirmək, yəni ad və sifət tövhidi və bir də uluhiyyət tövhidi, yəni ibadət tövhidi deyirlər bunu. Yəni Allahı rububiyyətdə təkləşdirmək, ad və sifətlərində təkləşdirmək və həmçində ibadətdə təkləşdirmək.
Uluhiyyətdə.
Təkləşdirmək.
Bunları qeyd edin, əziz dinləyicilər. Yəni, əgər kimsə tələb eləmək istəyirsə, elm öyrənmək istəyirsə, qeyd edin. Özünüz üçün dəftər, kağız götürün, qeydlər aparın inşallah.
Və ümumiyyətlə, həmən bu qeyd elədiyimiz üç növ tövhid eyni zamanda imanın ərkanlarından, Allaha imanın ərkanlarıdır.
Çünki yəni Allah imanın içindədir.
Bəli, eyni bu bölgünü siz imanın əsasları bölümündə, Allaha iman bölümündə eyni bölgüdür. O da oradadır. Yəni bildiyimiz kimi imanın əsasları var.
Bəli.
Ərkanları var. Yəni hansı ki insan bu imanın ərkanlarına, əsaslarına iman gətirməmiş, iman sahibi sayılmır. Bu da nədir? Allaha iman.
Bəli.
Bu əsasdır, əsildir. Sonra onun peyğəmbərlərinə iman, mələklərinə kitablarına demək axirət gününə iman və həmçində qəzabı qədərə iman. Bu başqa bir mövzudur. Sadəcə birinci olar o əsr Allaha iman o da üç yerə bölünür. Yəni Allahın rububiyyətdə tək olmasına iman, Allahın ad və sifətləri tək olmasına iman və Allahın ibadətdə təkləşdirməyə iman gətirməkdir. Və insan bu üç tövhidi bayaq qeyd elədiyimiz rububiyyət, ad və sifət və uluhiyyət, yəni bunları inşallah açıqlama verəcəyik. Məhz bu üç tövhidin üçünə də əməl etdikdə müvahid sayılır.
Yəni tövhid əhli
sayılır.
Yəni müvahid tövhid əhli.
Tövhid əhli olması üçün bir insanın məhz bax bu üç tövhidin üçünü də bilib və əməl eləməlidir.
Bəli.
İndi keçək. Demək, görək nədir? Rububiyyət tövhidi nədir? Ad və sifət tövhidi nədir və demək, uluhiyyət tövhidi nədir. Rububiyyət tövhidi dedikdə, rububiyyət yəni Rab sözündəndir, Rəb.
Bəli.
Rububiyyət tövhidi Rəb sözündən götürülüb. Yəni, Rəbbi də mənası nədir? Bir mənası ağa, sahib və həmçində idarə edən. Yəni, Allah talanın, yəni insanın, yəni rububiyyət tövhidi odur ki, bir insanın etiqad etməsidir ki, Allah tala tək yadan, yalnız o yaradı hər şeyi. Allah Taala ruzi verən yalnız Allahdır. Allah Taala insanları dirildir. Allah Taaladır öldürən
və
bütün kainatı idarə edən Allahdır. Yəni hər şey Allahın izni ilə baş verir. Və rububiyyət tövhidi budur. Və ümumiyyətlə Allah Taala yəni Quran-ı Kərimdə çoxdur buna dəlillər. Dəlillərdən biri də Bəqərə surəsində Allah təala deyir ki: "Yə əyyuhən nəsu əbudū rabbakumullazī xalaqakum vəllazīna min qablikum lə'allakum tattaqūn." Ey insanlar, sizi və sizdən əvvəlkiləri yaradan Rəbbinizə, demək Rəbbinizə ibadət edin. Hansı ki, sizin üçün yer üzünü demək döşədi. Və bir şey qeyd etmək istəyirdim. Demək, bir şey qeyd etmək istərdim ki, yəni bu növ, tövhidin bu növünü, yəni Allahı tək yaradan olması, Allahın demək, ruzi verən, dirildən, şəfa verən və s. tək Allahın olması, yəni bu növ tövhidi hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem dövründə yaşayan müşriklər belə etiraf edirdilər, qəbul edirdilər. Yəni, tövhidin bu növünü hamı qəbul edir. Hamı qəbul edir. Bunu inkar edən
yoxdur.
Demək olar ki, yoxdur. Bəli. Çünki niyə görə?
Bu növ... Ateistlərdən başqa
çıxsın. Yox, ateistlər də əslində ateistlər də öz qəlblərinin dərinliklərində buna iman gətiriblər.
Sadəcə
inatkarlıqdan belə edirlər. İnatkarlıqdan edirlər. Və bu növ, tövhidin bu növünü inkar edənlər yalnız inatkarlıqda edirlər. Niyə görə? Çünki Allah Taala insanın fitrətinə bu növ tövhidi artıq yerləşdirmişdir. Yəni, hər bir insanın fitrətində var ki, Allah yaradıb. Və bu növ tövhidi iman gətirmək, yalnız bu növ tövhidi iman gətirməklə insan İslam'a daxil olmur. Yəni, kifayət etmir. Dedi ki, uca Allah Quran-ı Kərimdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem dövründə yaşayan müşriklərdən bəhs edir. Deyir ki, de, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, yəni onlara de, müşriklərə. Əgər bilirsinizsə, deyin görün, yer və onun üstündə olanlar kimindir? müşriklere. Onlar deyir ki, onlar Allah'ındır deyəcəklər.
Yəni bu ayetler onu göstərir ki, onlar Allah'ın göyləri və yeri yaratmasını
qəbul Allah'ın edir. Yaradan olduğu, yəni tək yaradan olmasını, tək ruzi verən olmasını bunlar qəbul edirlər onu.
Bəli.
Yəni dövrümüzdə də hətta Hristiyanlar və Yahudilər, yəni digər din məhsulları hamısı buna iman gətirirlər. Sadəcə nədir? Allah'a şərik qoşaraq iman gətirirlər.
Bəli.
Və sonra ayan ardından nə buyurur? Allah buyurur. Deyir ki, onlar Allahdır deyəcəklər. De, bəs düşünüb ibrət almırsınız. Növbəti ayədə de, 7 göyün Rəbbi və əzəmətli ərşin Rəbbi kimdir? Onlar Allahdır deyəcəklər. De, bəs qorxmursunuz. De, əgər deyilsinizsə, deyin görün, hər şeyin hökmü əlində olan, himayə edən, özünün isə himayəyə ehtiyacı olmayan kimdir? Onlar Allahdır deyəcəklər. De, bəs necə olur ki, aldanırsınız? Demək, bu, Müminun surəsi 84-cü, 89-cu ayələr. Və bu ayələrdən görürük ki, başqa bir ayə var. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Deyir, əgər onlardan sorsan ki, göyləri və yeri kim yaradı, deyəcəklər Allah. Demək, Peyğəmbərimiz s.ə.v.in dövründə yaşayan müşriklər Allahın tək yaradan olmasına, tək ruzu verən olmasına və göylərin yerin onun hökmü altında olmasına iman gətirmişdilər. Yaxşı, bəs sual verə bilər ki, bəs Məhəmməd Peyğəmbər s.ə.v. nə üçün onlarla vuruşdu? Niyə onlardan onları qəbul etmədi bunu onlardan?
Halbuki onlar Allah qəbul edirlər.
Bəli. Çünki bu kifayət eləmir.
Bu kifayət eləmir.
Bundan sonra sən əgər belədirsə, yəni Allahın tək yaradan olduğunu qəbul etmisənsə, o zaman Allaha da ibadət edirsən.
Yəni onlar göylərin və yerin Allah olduğunu bildikləri halda yenə də Allah Taala'ya ibadət edirlər vasitələr
sayılır.
Məsələn, qəbirlərə gedirlər, pillərə gedirlər.
Və nə deyirdilər? Allahdan qeysə qurban illə li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Zümer surəsində. Biz bunlara ona görə ibadət edirik ki, onlar bizi Allaha yaxınlaşdırsın.
Eyni indiklər.
Bəli. İndi də məsələn baxırsan ki, insan Allaha ibadət inanır. Soruşsan deyir, əlbəttə Allaha inanmayan
kafirdir. Qurban olma
Allaha. Bəli, qurban olma Allaha. Allahın adını çəkir.
Bəli.
Sözsüz ki, sadəcə Allaha iman gətirməklə bərabər nə edir? Allaha şərik qoşur. Və necə ki, uca Allah Quranda nə buyurur Yusuf surəsində? وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Yəni, insanların əksəriyyəti Allah'a şərik qoşaraq iman gətirirlər. Və burada bu ayəni düzgün başa düşmək lazımdır. İnsanların əksəriyyəti Allah'a şərik qoşaraq iman gətirirlər. Yəni, insanların əksəriyyəti Allah'a ibadətdə şərik qoşmaqla onun tək yaradan və ruzi verən olmasına inanırlar. İman gətirirlər ki, Allah Taala tək yaradandır, tək ruzi verəndir. Amma bununla belə Allaha ibadətdə şərik qoşurlar. Ona görə bu ayəni gərək biz düzgün başa düşək. Hətta Firon, hansı ki deyirdi ki, mən özümdən başqa sizə ilah olduğunu tanımıram. Və yaxud deyir ki, وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ Aləmlər Rəbbi kimdir? Hətta Firon belə Allaha iman gətirdi. Qəlbində Allaha inanırdı. Necə ki, Allah Taala Musanın dili ilə buyurur ki, Musa dedi, sən artıq bilirsən ki, bunları yalnız göylərin və yerin Rəbbi açıq-aşkar möcüzə olaraq endirdi. Yəni, Musa Firavuna deyir ki, sən bilirsən bunu.
Bəli.
Və sonra başqa bir ayda nə deyir Allah Taala? Buna yəqinliklə inandıqları halda haqsızcasına və təkəbbürlüklə onları inkar etdilər. Nəmr surəsi 14-cü ayə. Yəni onlar qəlblərində inanırdılar Allahın varlığına. Allahın da bilirdi ki, bütün bu möcüzələri Allah Taala göndərib. Lakin nədir? İnatkarlığından onu qəbul edir. Ona görə də qeyd etmək istəyirəm ki, dönə-dönə Allahın yaradan olmasına inanmaq, Allahın tək ruzi verən olmasına inanmaq bu kifayət eləmir. Əgər belədirsə, ibadətdə də təkləşdirməlisən.
Bəli. Allah razı olsun, eşən qardaş. Qardaşlar, paylaşmağı yaddan çıxarmayın, zəhmət olmasa. Videonun altında like düyməsi var, onu da basmağı yaddan çıxarmayın. Və həmçində kanala abunə olmağı unutmayın. Yəni, mən düşünürəm ki, eşən qardaş, ümumiyyətlə, tövhid mövzuları demək olar ki, bütün müsəlmanlar üçün stol üstü bir kitab olmalıdır. Evet. Yəni, hər dəfə təkrar qayıtmaq lazımdır. Yəni, mütləq qayıdıb bu mövzular təkrarlanmalıdır.
Bəli. Və bu, demək, birinci növ, tövhidin birinci növü. Allaha rububiyyətdə, Allaha rububiyyətdə təkləşdirmək, yəni rububiyyət dedikdə Allahın tək yaradan, ruz verən, idarə edən, öldürən, diridən, yəni hər bir şey kainatda Allahındır və Allaha məxsusdur. Bu birinci növ. İkinci növ tövhid Allahın ad və sifətlərində, Allahı ad və sifətlərində təkləşdirmək. Yəni bildiyimiz kimi Allah Taalanın ad və sifətləri var.
Bəli.
Gözəl adları var. Necə ki, Uca Allah buyurur ki, Quran-ı Kerimdə Taha surəsi 8-ci ayət, Araf surəsi 188-ci ayət, 180-ci ayədə buyurur ki, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ən gözəl adlar Allahındır. Ona görə də Allahı bu adlar Allah'a bu adlar vasitəsilə dua edin. Və onun adları barəsində haqqdan sapanları tərk edin. Yəni, azanları tərk edin. Onlar etdikləri əməllərin cəzasını alacaqlar.
Bəli.
Başqa bir ayədə, Taha surəsi, Allah təala buyurur ki, Allah ondan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, ən gözəl adlar ona məxsusdur. Və biz Qurana baxsaq görərik ki, məsələn, Bismillahirrahmanirrahim sözündə Ar-Rahman, Ar-Rahim Allahın iki adları. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adları var. Və həmçində fikir versə görərik ki, məsələn, Ayət-ül Kürsüdə adı ən əzəmətli ayədə 5 Allahın ayəsi adı var. Adı var və 20-yə yaxın sifəti var. 20-yə yaxın sifəti var. Və fikir versə görərik ki, Allah Taalanın Quranda gələn ayələrinin Az qala bütün ayələrdə, ayənin sonu Allahın ad və sifətləri ilə bitir. Və huvəl qafurur rahim, o bağışlayan və rəhimlidir. Və huvəs səmiul alim, eşidən və görəndir və s. Yəni, Allahın adları çoxdur. Yəni, Quran oxusa görədir ki, demək olar ki, ayələrin hər birinin sonu Allahın ad və sifətləri ilə bitir.
Hədisdə keçdiyi kimi 100-dən 1,
Bəli, son 9. Çoxdur, tək o deyil.
Bəli.
Yəni, gələcək o hədisə. Uca Allah hədisdə Allah təala bu hədisdə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni Buxari və Müslimin rivayət etdiyi Əbu Hüreyrədən rivayət etdiyi hədisdə deyir ki, Allahın 99 adı var. 100-dən biri əskik.
Bəli.
100-dən biri. Və kim Allaha bu Allahın bu adlarını sayarsa cənnətə girər. Birinci bunu qeyd etmək istəyirəm ki, Allahın adı və sifətləri, yəni bu hədisdə Allah Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allahın 99 adı var, yəni 100-dən biri əskik. O demək deyil ki, ancaq bunlardır. Allahın adları saysız hesabsızdır. Allahın adlarının sayı hesabı yoxdur. Və Allah ancaq öz adlarının yəni sayını Allah bilir.
Allah özü bilir.
Bəli. Bizə yalnız bəzi Quran və sünnədə Allah öz bəzi adlarını bizə bildirib. Və bu da 100-dən çoxdur. Yəni saysaq əgər, yəni 100-dən sonra çıxacaq. Sadəcə hədisdə niyə 99 qeyd olunub? Yəni sayıb cənnətə girmək üçün 99-u bəsdir.
Orada saymaq, yəni əzbərləyib sıralama ilə deməkdir. Yoxsa
xeyr.
Bəli. Çox adam səhv var.
Yox. Hədisdə qeyd olunur ki, Allahın 99 adı var. Kim bunları sayarsa cənnətə girər. Saymaq o deməkdir ki, oturub sayarsan Əs-Səmi, Əl-Basir, Əl-Qafur, Əl-Rahim. Xeyr.
Bəzilər görürsən, hətta sufilər beləncində Allahın adlarının zikir forması.
Bəli, bəli. Bəzilər baxsan bir kağıza yazıb, məsələn,
əzbəri.
Qoyub cibinə və onu götürür, hər gün səhər oxuyur və s. Xeyr. Allahın ad və sifətlərini saymaq dedikdə burada üç şey nəzərdə tutulur. Birincisi, əzbərləmək.
Bəli,
əzbərləmək lazımdır. İkincisi, mənasını başa düşmək. Üçüncüsü isə həmin adın, yəni əzbərlədiyin, öyrəndiyin adla Allaha ibadət etmək. Nə mənada? Yəni, həmin adı öz həyatında tətbiq etmək.
Bəli. Misal gətirir.
Məsələn, Allahın Əs-Səmi adı var.
Bəli.
Eşidən. Bildiyimiz ki, Allah Taala hər şeyi eşidir. Allah Taala hər şeyi eşidir. Allah Taala hətta bütün yer üzündə olan insanlar, yəni Adəmin dövründən tutmuş, ta qiyamətə qədər olan insanlar, əgər eyni vaxtda öz dillərində Allahdan istəsələr ehtiyaclarını, Allah Taala onların hamısını eşidəcək.
Subhanallah.
Və bunu biz bildik. Adı bildiyin, Əs-Səmi, mənasını bildiyin, eşidən və indi isə həyatda onu tətbiq etməlisən. Nədir? Və əgər Allah eşidirsə, o zaman elə elə ki, Allah səndən ancaq razı qaldığı şeylərə eşitsin.
Pis şeylər.
Söyüş söymə, şirk eləmə, günah eləmə, bidət eləmə və s. Yəni, Allahı qəzəbləndirən sözlər işlətmə. Və əgər danışma, qeybət eləmə, qeybət eləmək istəsən, o saat bu şeyi fikirləş ki, Allah eşidəndir. Və bunu həyatında tətbiq elə. Allah görür. Əl-basir. Basir sifəti var Allah. Allah hər şeyi görən. Allah da hər şeyi görür. Hətta qara qarışqanın, qara daşın üzərində qoyduğu addım izin belə Allah da görür. Və əgər bunu bildinsə, o zaman bil ki, Allah da səni hər yerdə görür. Günahlardan çəkin. Bəli. Hətta tək olsan belə günahlardan çəkin. Allah Taala alim, biləndir. Hər şeyi biləndir. Ya'lamu kha'inatal a'yuni və ma tukhfi's sudur. Xain gözləri bilir və qəlblərin köksüzlərdə gizlətdiklərini bilir. Və günah etmək istəsən, o zaman bil ki, Allah Taala bilir sənin halını, xəbərdardır. Qəlbindən də hətta belə, ona görə alimlər nə deyirlər? Hətta insanın qəlbində fikirləşməsi, yəni günah şeylər fikirləşməsi haramdır.
Allah Taala bilir.
Yəni, bu deməkdir. Yəni, Allahın ad və sifətində 99 adı var. Saymaq deyilsə bu qəsd olunur. Yəni, əzbərləmək, mənasını başa düşmək və bir də həyatında onu tətbiq etmək. Budur.
Paylaşmağı yaddan çıxarmayın, qardaşlar. İnşallah ki, çat sual-cavab dərsin sonunda açılacaq. Nə suallarınız olarsa qeyd edərsiniz. İnşallah, yəni, bu cürlə qərara verdik ki, dərs vaxtı çat açılmayacaq ki, qardaşlarına fikri qarışmasın.
Sual verə bilərlər ki, bəs niyə görə deyirsiniz ki, Allahın adları çoxdur? Yəni, 99-dan çoxdur. Dəlil odur ki, yəni, başqa hədislər. Yəni, biz bu hədisdə 99 Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm qeydi. Alimə deyilə ki, yəni, cənnətə girmək üçün 99-u bəsdir. Dəlil nədir? Məsələn, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm öz duasında deyirdi, Allahumma inni əsəlükə bi kulli ismin huvə lək. Allahum, mən sənin adlarınla səndən istəyirəm. Sən meytə bihi nəfsən, hansı ki özünü adlandırmışsan. O ənzəltəhu fi kitabik, və ya kitabında nazir etmişsən. O əlləmtəhu əhədən min xalqik, və ya qullarından birinə öyrətmişsən, yəni peyğəmbərinə. O istəəsərtə bihi fi ilmin qeybi indək, və ya öz qeyb elmində saxlamışsan.
Bu artıq dəlildir ki,
başqa bir dəlil də var. Deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qiyamət günü şəfaət məqamında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, məni çağıracaqlar və mən hal-hazırda bilmədiyim adlarla Allahdan istəyəcəm. Hansı ki, indi o bilmirəm. Yəni, onlara, Allah-u mənə öyrətməyib onları. Və bu adlarla çağırdığına görə Allah-u Teala ona şəfayətçi edəcək və səbəb olacaq şəfayətini. Və demək, Allahın ad və sifətlərini bilmək, Allahın ad və sifətlərini sevmək nədir? İnsanın cənnətə daxil olmasına səbəbdir. Və İxlas surəsi niyə İxlas adlanır? Çünki bu surədə xalis Allahın ad və sifətlərindən gedir. Hansı ki, İxlas surəsi Quranın 1/4-idir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir. Və bir hədisdə bir sahabə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir sahabəni bir qrup insanla səfərə göndərir. Və bu namaza əmir göndərir onu və bu namazda hər dəfə İxlas surəsini oxuyur.
Həmin o başlı
sahabə, bəli. Hər dəfə İxlas surəsini oxuyur və bu da sahabələr bundan narahat olurlar. Həm də ki, yəni, bilmirlər, qaranlıq qalır onlara ki, niyə belə edir bu? Hər rükətdə İxlas surəsidir. Və gəlib Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə sual verir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, soruşun ondan, niyə belə edirdi? Və ondan soruşunda o deyir ki, çünki İxlas surəsində Allahın ad və sifətləri var və mən də Allahın ad və sifətlərini sevirəm. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ona deyin ki, Allahın ad və sifətlərini sevdiyinə görə cənnəti qazandı. Yəni, ona görə Allahın ad və sifətlərini sevmək, başa düşmək, öyrənmək, bu, nədir, cənnətə girməyin səbəblərindən biridir. Və indi isə bir mövzuya toxunmaq istəyərdim. Allahın ad və sifətlərinə iman gətirməkdə dörd şeydən çəkinmək lazımdır. Yəni, Allahın ad və sifətlərinə imanda dörd şey var, bundan çəkinmək lazımdır. Bəli. Yəni, məhz bunlardan çəkinəndən sonra sən həqiqi Allahın ad və sifətlərinə iman gətirmiş olarsan. Bu da nədir? Birincisi, təhrif etmədən. Yəni, Allahın ad və sifətlərini təhrif etmək olmaz. Təhrif nədir? Allahın ad və sifətlərinə başqa məna vermək.
Bəli.
Hansı ki, nə Quranda, nə də hədislərdə belə bir məna gəlməyib.
Bəli.
Məsələn, bəziləri Allahın yüksəlmək, yəni Allah Taala Quranda buyurur ki, Ar-Rahman alal arş istawa. Rəhman, mərhəmətli olan Allah ərşə yüksəldi.
Bəli.
Thumma istawa alal arş. Sonra ərşə yüksəldi. Yəni yüksəlmək bəziləri yüksəlməyi hökmü altına almaq kimi tərcümə edir. Halbuki belə bir, yəni istawa feilinin nə lüğəvi baxımından, nə də hədislərdə, ayələrdə hökmü altına almaq mənası yoxdur. Bu təhrifdir.
Bəli.
Və təhrif etmək deyir ki, nədir? Allahın ad və sifətlərini başqa mənada yozmaq. Və yaxud bir ada başqa bir adın mənasını verir. Başqa adın verir. Olmaz belə.
Halbuki Allah Taala o
barədə buyurur. Allahın hər bir adları var və bu adlardan çıxan sifət var. Allah eşidir, bəli eşidir. Allahın eşitmək sifəti var. Və bu eşitməyi insanlar kimi qeyri öz məxluqları kimi deyil. Yəni heç bir məxluqun eşitməyi ilə bənzəmir. Bəli. Allahın ad və sifətlərini təhrif etmədən, yəni yozmadan, başqa məna vermədən, olduğu kimi sadəcə Allaha layiqli şəkildə. Allaha layiqli şəkildə başa düşmək lazımdır. Yəni Allah Taala yüksəlir, bəli yüksəlir.
Bəli.
Necədir? Deyirik Allahın özünə layiqdir.
Ola bilər dinləyicilərimiz üçün biraz ağır olsun bu məsələlər. İnşallah biz bunu ayrıca bir mövzu kimi geniş şəkildə çəkəcəcəyik inşallah. Yəni Elşən qardaşın deməyi odur ki, yəni insan görür, insan eşidir, lakin Allah Taala'nın eşitməsi, görməsi insandakı kimi deyil. İnsan müəyyən bir məsafə görə bilər, qədər görə bilər, eşidə bilər.
Əgər
Allah Subhanahu üçün belə bir şey yoxdur.
Yəni əgər məxluqların öz aralarında olan sifətlər müxtəlifdir. Yəni ona görə biz əhlüsünnə olaraq, əhlüsünnə deyirik ki, Allahın Quran və sünnədə özü barədə xəbər verdiyi ad və sifətləri olduğu kimi ispat edirik, təsdiq edirik ki, bəli var və Allahın özünə layiqli şəkildə, yəni bunu təhrif etmədən, burada qeyd edəcəyik, təhrif etmədən, yəni başqa məna vermədən, inkar etmədən, keyfiyyət vermədən, yəni necə keyfiyyət vermədən və həmçində heç bir məxluqa bənzətmədən. Ancaq Allahın özünə layiqli şəkildə. Bu, necə ki, İmam Malik rahimahullah, İmam Darul Hicra, yəni Mədinənin imamlarından olub. Bir dəfə İmam Malik məsciddə dərs deyərkən onun yanına bir nəfər daxil olur. Və deyir ki, ey şeyx, Allah Taala Qurana deyir ki, Ar-Rahman ərşə yüksəldi. Necə yüksəldi?
Keyfə
deyir. Bəli, keyfə istəva. Və İmam Malik bu sözü eşidəndə başını salır aşağı, yəni rəngi dəyişir. Və sonra başını qaldırır, elə bir söz deyir ki, o söz indiyə kimi, yəni alimlər bunu qayda kimi götürüblər. Qızın hərfi
yazılır.
Deyir ki, əl-istiva məlumun. Yəni, istiva məlumdur. Yüksəlmək bilirik necə yüksəlməkdir. Vəl-keyfu məchulun. Keyfiyyəti məchuldur.
Yəni necə istiva
edir? Necə o məchuldur? Allahın özünə layiqdir. Və imanu bihi vacibun. Ona iman gətirmək vacibdir. Və sualu anhu bid'atun. Yəni bu barədə sual vermək isə bidətdir. Və mən də deyir, mənə elə gəlir ki, sən bidətçisən.
Sual. Yəni bu qaydanı dinləyicilərimiz bidət əhlilə söhbət etdikdə bütün o ayətləri
təsdiq etmək olar. Məsələn, Allah Taala Quranda buyurur.
İki əlimlə yaratdım.
Bəli, iki əlimlə yaratdım.
Bəli.
Ya iblisu mə mənəəkə ən təscüdə limə xaləqtum biyədiyyə. Ey iblis, mənim öz iki əlimlə yaratdığıma sənə nə mane oldu səcdə etmək?
Allah Taala Quranda buyurur.
Bəli, Allah da özü buyurur ki, iki əlimlə. Düzdür? Biz ispat edirik ki, əhlüsünnə olaraq Allah Taala özü barədə bir iki əli var. Necədir? Deyirik Allah bilir. Allahın özünə layiqli şəkildədir.
Keyfiyyət məşğul.
Bəli, keyfiyyəti məşğuldur. İman gətirmək vacibdir.
Bəli, Allah deyir, əgər
amma bu barədə soruşmaq isə, necəliyi barədə soruşmaq isə nədir?
Bidətdir.
Bəli. Və ona görə birinci qayda nədir? Allahın ad və sifətlərini təhrif etmədən, yəni bir adı başqa bir mənada yozmadan. Bəziləri əli qüdrət kimi təfsir edirlər. Əl qüdrət.
Yəni burada deyir qüdrət mənasında.
Hətta baxsan ki, bəli, məsəl üçün Allah peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, canın əlində olanı and olsun ki.
Yəni Quranın tərcümələrində
bəzən elə nəfsi biyə deyir. Baxırsan tərcümədə yazırlar ki, əlim qüdrət əlində olana and olsun. Yəni bu düzgündür. Bəli. Bu birinci. Birinci qaydamız nə oldu? Allahın ad və sifətlərini təhrif etmədən. İkincisi demək, Allahın ad və sifətlərini inkar etmədən. İnkar etmirik. Nədir? Nə demək inkar? Bəziləri Allahın ad və sifətləri barədə onu danışanda və yaxud hansısa bir ayəni eşidəndə, hədisi eşidəndə, məsələn Allah Taala görür və yaxud Allahın əli və s. birinci növbədə bənzədir. Yəni bunların problemi budur ki, birinci bənzədirlər. Birinci bənzədir onu. Bənzətdikdən sonra deyir Subhanallah. Yox. Ola bilməz belə şey.
Allahın əli.
Keyfiyyət verir. Bəli, keyfiyyət verir. Bu da bunun səhvidir. Gedəcək keyfiyyət vermək lazımdır. Keyfiyyət verdikdən sonra nə məcburdur inkar etsin. Ya inkar etməlidir, ya da başqa məna verməlidir. Ona görə də keyfiyyət vermə. İnkar etmə. İnkar da nədir? Deyirlər ki, Allah Taala məsələn əl dedikdə burada məcazi mənadır.
Ona görə də bəzi firqələr tamamilə Allahın isimlərini inkar edir. Adı, ismindən başqa qalan isimlərini inkar edir.
Bəli. Bu da doğru deyil. Və inkar mənası nədir? Allahın ad və sifətlərindən hansısa birini inkar etmək.
Bəli.
Xeyr, isbat etmək lazımdır. Bu Allah Taala özü barədə buyurursa ki, məsələn Allah Taala görəndir, bəli, görür. Allah Taala eşidir, bəli, eşidir. Allah Taala gecənin son üçdə biri nazil olur, bəli, nazil olur.
Və salam. Keyfiyyəti, yəni Allah... o burada belə bir misal çəkirlər ki, yəni sən Allah barədə sənin ağlına nə gəlirsə bilirsən ki, o Allah deyil. Yəni insanın Allah Taalanı təsəvvür etməsi mümkün deyil. Mümkün deyil. Allah Taala diri əlim var, və salam. Məgər sizə deyəndə ki, filin ayağı və yaxud da filan heyvan
qarışan
ayağı. Sən öz ayağını fikirləşirsən. Mümkün deyil ki, insan öz ayağını
fikirləşsin. Əgər məxluqlar arasında Allahın yaratdığı bu fərqlidirsə, Allah Taalan da özünə layiqli şəkildə bəli. Əli də var, Allah Taalanın ayağı da var, deyir ki, hədisdə gəlir və s. Allah Taala eynilə də gecənin son üçdə biri və s.
Yəni bəzən bu insanlara ola bilər dinləyicilərimizə ağır gəlsin. Yəni bunu biz özümüzdən demirik. Bunlar hamısı ayətlərdir. Allah Taala iblisə deyir: "İki əlimlə yaratdığımı nə oldu sənə mane olma, səcdə etmə."
Bəli. Üçüncü qayda. Üçüncü. Deməli birinci dedik ki, təhrif etmədən, inkar etmədən, üçüncüsü bənzətmədən. Yəni heç bir məxluqa bənzətmədən.
Bəli.
Və demək necə ki uca Allah özü barədə buyurur ki, "Leysə kəmislihi şeyun və huvas səmiul alim." Yəni onun heç bir bənzəri yoxdur. O eşidən.
Vələm yəqul lehu kufuvan ahad.
Bəli, vələm yəqul lehu kufuvan. Onun
İxlas surəsi.
Tay bənzəri də yoxdur. Həmçinin başqa bir ayə Allah Taala deyir ki, "Fələ tədribu lillahi əmsal." Heç kəsi Allah'a oxşatmayın.
Subhan.
Və bu da Nəhl surəsi 74-cü ayə. Başqa bir ayədə deyir ki, Allah Taala, "Həl tə'ləmu lehu səmiyyə?" Məryəm surəsi 65-ci ayə. Heç onu ayırsanmı? Allah'a
mümkün deyil.
Və ona görə də bu mənada demək ayələr çoxdur.
Bəli.
Ayələr çoxdur. Yəni bu mənada. Və demək ki, üçüncü qaydamız nədir? Heç bir məxluqa bənzətmədən.
Bəli.
Dördüncü qayda, dördüncü, sonuncu keyfiyyət vermədən. Nə deməkdir keyfiyyət vermədən? Yəni Allah Taala özü barədə buyurur ki, məsələn Allah Taala yüksəldi. Allah Taala arşa yüksəldi. Allah Taala gecənin son üçdə biri enir. Allah öz əli ilə yaratdı. Allah Taala hədisdə gəlir, barmaqları, Allah peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qulların qəlbi Rəhmanın barmaqlarından ikisinin arasındadır. Demək Allahın barmaqları, amma necədir? Keyfiyyət deyən düşün. Yəni keyfiyyət nə deməkdir? Beyində onun necəliyini düşünməyə çalışmaq lazım deyil. Çünki sən bacarmayacaqsan bunu.
Mümkün deyil.
Mümkün deyil. Necə ki uca Allah özü barədə nə buyurur? Allah onların gələcəyini də, keçmişini də bilir.
Bəli.
Onların elmi isə onu ehtiva edə bilməz.
Mümkün deyil.
Bəli. Və la yuhituna bihi ilmə. Və la yuhit Allahı
biz ağlıyla.
Bəli, heç kim insan hətta özünü hələ dərk edə bilmir.
Lazım ki Allah.
Öz ruhu, öz bədənində olan ruhun nə olduğunu bilmir insan.
Bəli.
Hətta Allah Taala Quranda nə deyir? O yesəlunuka anir ruh. Qul ruhu min əmri rabbi. Və ma utitum min al-ilmi illa qalila. Yəni siz səndən ruh barədə soruşurlar. De, ruh Rəbbimin əmrindəndir. Sizə isə bu barədə çox cüzi bir elm verilmişdir. Və ona görə də demək insan keyfiyyət verməyə çalışmamalıdır. Yəni çalışmalı ki, düşünsün.
Bəli.
Abdurrahman ibn Mehdi, yəni tabirlərdən olub, bir dəfə bir gəncin, görür ki, bir gənc Allahın ad və sifətlərində keyfiyyətə çox varıb. Yəni, başlayıb keyfiyyət verir, düşünür və izah edir, çalışır ki, izah edəsir.
Yəni, üzr istəyirəm, o misal yadda çıxardın, yadınızda saxlayın, inşallah. Yəni, insanlar, məsəl üçün, o bütpərəstlər var da Hindistanda və yaxud da digər yerlərdə olan. Onlar, məsəl üçün, öz rəblərini təsəvvür edib deyənə o özlərindən o cürünə heykəllər verirlər. Məsələn, onların Allahları görürsünüz. Məsələn, neçə dənə əlli, ayaqlı,
əstağfurullah,
ucaqdır. Osman Atala bunlardan ucaqdır. Yəni, o insanların təsəvvüründədir. Ona görə də İslam sənə qadağan edir. Yəni, sən nə ağlıba gəlsə də belə bilginən ki, Allah deyil.
İnsan, ümumiyyətlə, Allahı təsəbbür etməkdən ümidini üzməlidir.
Bəli,
çünki belə bir şey mümkün deyil.
Bəli.
Abdurrahman İbn Məhdi nağıl. Abdurrahman İbn Məhdi görür ki, bir gənc Allahın ad və sifətlərinə keyfiyyət verməyə çalışır, danışır. Çağırır o gənci. Deyir ki, sən görürəm, çox danışırsan, yəni keyfiyyət verirsən, keyfiyyətdən. Gəl biz birinci hələ Allahdan yox, Allahın məxluqlarından danışaq. Əgər bunların keyfiyyətini başa düşsək, sonra Allah Tanrının ad və sifətlərini danışaq. Deyir, razıyam. Deyir, Allah Tanrı Quranda buyurur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, o Cəbrail aleyhisselamı gördü və o üfüqü bürümüşdü və onun 600 qanadı vardı. Cəbrail aleyhisselam. Deyir, mənə izah edə bilərsənmi, necə qanadların keyfiyyəti nətər idi? Gənc deyir ki, mənim təsəvvürüm yoxdur bu vardı. Deyir, yaxşı, Allah Tanrı Quran-ı Kərimdə buyurur ki, deyir, Allah Tanrı mələkləri elçi olaraq göndərir. 2 qanadlı, 3 qanadlı və 4 qanadlı elçi olaraq göndərir.
Allah Tanrı mələkləri o cürə
gedir. Bəli. Necə ki Fatir surəsi 1-ci ayədə. Deyir, sən mənə izah edə bilərsənmi? 2 qanadlı necə olur? Sağda solda. Bəs 3 qanadlı?
Allah haqqı.
Nətər uçur? Necə uçur? Onların deyir, bilmirəm.
Yəni mümkün deyil. İnsan ki, təsəvvür edə
bilməz. Əgər deyirsən bunları başa düşə bilmirsənsə, gənc deyir ki, mən tövbə etdim.
Ya artıq da başa düşdü ki, Allah
barəsində mən sənə şahid gətirirəm ki, mən artıq deyir, Allahın ad və sifətlərini keyfiyyət verməkdən tövbə etdim.
Yəni
sələflər görsün nə cür zəkalı və bu cür
paylaşmağı yaddan çıxardı.
Ona görə də insan keyfiyyət verməkdən çəkinməlidir.
Bəli.
Yəni necəliyini fikirləşməkdən çəkinməlidir. Və Allahın ad və sifətlərini inkar edən və həmçində inkar edən və həmçində təhrif edənlərin problemi birinci buradan başlayır. Yəni, bəli, keyfiyyət verirlər.
Bəli.
Keyfiyyət verirlər, sonra düşürlər problemə. Deyirlər, yox, Allah talan biz tənzih edirik, ola bilməz. Neyiniyək? Gəlin, ya inkar edək, ya da ki təhrif. Halbuki, çox rahatdır.
İman gətirirsən, məsələn.
İman gətirirsən, olduğu kimi və deyirsən ki, keyfiyyətin Allah bilir. Allahın bəli, özünə layiqli şəkildə.
Bəli.
Bizim heç bir məxluqata bənzəmir. Ona görə də İslam alimləri deyirlər ki, ad və sifətləri əhl-i sünnə isbat edir. Quran və sünnədə gələn Allahın ad və sifətlərini olduğu kimi təhrif etmədən, keyfiyyət vermədən, inkar etmədən və bənzətmədən. Yəni, bu dörd şey çox önəmlidir.
Bunları qeyd edin, əzbərliyin.
Bəli, bu Allahın ad və sifətlərini demək iman barədə idi.
Bəli.
Sonuncu növü, tövhidin sonuncu növü və bu da tövhidül uluhiyyə. Yəni Allahı ibadətdə təkləşdirmək.
Artıq bir saatımız tamam oldu.
Ev yoxdur.
Hə, inşallah.
Davam edir, problem yoxdur.
Qardaşlar, inşallah paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Kanala abunə olmağı yaddan çıxarmayın.
Yəni, mövzu çox genişdir. Mən çox ixtisar elədim hələ, bacardıqca.
Biz Allah qoysa, Allah nəsib etsin. İnşallah ki, yəni bu tövhid mövzularını, yəni tez-tez, yəni toxunacaq inşallah. Bir də ki, çatı bağlamışıq. İnşallah ki, dərs bitəndən sonra açacaq ki, bir neçə suallar cavab verəyim.
Və qısa olaraq bunu qeyd edim ki, uluhiyyət tövhidi dedikdə ibadət tövhidi. Yəni Allahı ibadətdə təkləşdirmək. Və ibadət də nədir? Allah Tanrının sevib razı qaldığı hər bir əməldir. Həm qəlbi, həm zahiri, həm batini. Və bu şeylərdə, yəni ibadət, əgər biz qeyd edirik, əgər bir insan Allahın yaradan olduğunu qəbul edibsə, bu halda o Allahın ibadətin də tək Allaha aid olmağını qəbul etməlidir. Ona görə baxırıq, görür Quranda Allah Tanrı çox vaxt öz rububiyyətdə olan tövhidini uluhiyyətə, tövhidə dəlil kimi gətirir. Ki, yəni əgər Allah sizin yaradanınızdırsa, Allah sizə ruzu verəndirsə, o zaman sən necə Allahı qoyub Allahdan başqasına ibadət edirsən? İbadətlərini hansısa birini başqasına sərf edirsən. Və bunu qeyd edim ki, insan bütün peyğəmbərlər məhz bax bu tövhidi həyata keçirmək üçün, izah etmək üçün gəlmişdilər. Və bu tövhid çox önəmlidir və bütün peyğəmbərlərin öz qövmləri ilə mübarizəsi də məhz bu tövhiddə olunur, tövhidə görə olmuşdur. Və bu qədər, yəni çox uzatmaq istəmirəm mövzunu. Yəni bu tövhid, bu uluhiyyət tövhidi, bir də bunu qeyd edim ki, uluhiyyət tövhidi lə iləh illallahın mənasıdır.
Bəli.
Yəni lə iləh illallahın mənası ki, başqa bir dərsə qulaq assa, uluhiyyət tövhidi eyni şeydir.
Bəli. Yəni geniş baxmaq üçün digər dərslərimizə inşallah müraciət.
Və Allahdan diləyirəm ki, Allah təala bizi ona tək ibadət edən tövhid əhlindən etsin və Allah təala bizi şirkdən və şirk əhlindən uzaq eləsin və bizim əməllərimizi ixlaslı etsin. Və bu qədər.
Allah sizdən razı olsun.
Keçək sonlara.
Çox sağ olun, təşəkkürlər. Qardaşlar, inşallah paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Chat artıq açıqdır. Kim nə sualları varsa yönəldə bilər. Bir də videonun altına like deyin. Sualı cavab verin, inşallah.
Bitmə dolaq ol. Nə görüb problem yoxdur.
Buyurun, suallarınızı verin, qardaşlar. Əs-səlamu əleykum və rəhmətullah. Qardaşlarda şirkin hansı növünün olma təhlükəsi var? Yəni doğulan körpənin kəsilən saçından verilən sədaqə qızlara da aiddirmi? Aha, bu ayrı bir suallardır. Deməli soruşur ki, qardaşlarda şirkin hansı növünün olma təhlükəsi var?
Ümumiyyətlə qardaş deyəndə kim necə tutur? Yəni
bəlkə tövhid əhlini soruşur.
Ola bilər ki, əgər ibadət əhli nəzərə tutursa, ibadət edənlərdə ən çox riya olur, riya. Riyakarlıq. Çünki riya elə bir kiçik də belə deyək, şirkin riya növü. Elə bir şeydir ki, bu hətta bundan alimlər hətta deyir ki, bu sahili olmayan bir dənizdir. Yəni buna demək olar ki, bir çox çox nadir insanlar yalnız Allah rəhm etdiklərindən başqa yəni bu şirkə düşə bilməz. Ona görə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə qeyd edir ki, yəni öz ümmətin üçün ən çox qorxduğum kiçik şirkdir.
Bəli.
Çünki şeytan
böyük qələmi verməli zəhmət
olmasa. Şeytan böyük şirkin, yəni bilir ki, məsələn, tövhid əhli böyük şirkin nə olduğunu bilir.
Bəli.
Və bundan çəkinir. Bilir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm son dövrlərində, yəni vəfat edənə yaxın dedi ki, şeytan artıq Ərəbistan yarımadasında Allahdan başqasına ibadət edilməsindən ümidini üzdü. Yəni şeytan artıq ümidini üzdü ki, Ərəbistan yarımadasında Allahdan başqasına ibadət edəcək.
Bəli, bəli.
Yalnız neyini deyir? Sizin aranızda ixtilaf salmaq, yəni sizin aranızda söz-söhbət salmaq, bəli, bu cür şeylərlə yəni sizi azdırmağa çalışan. Onun görə də tövhid, əgər tövhidi başa düşən insan, yəni Allaha şərik qoşmağın nə olduğunu bilən insanda, yəni böyük şirkin olması mümkün deyil. Sadəcə ola bilər ki, kiçik şirk olsun, yəni riya olsun və s.
Allahdan deyirsə and içmək olsun.
Bəli, ola bilər, bəli, ola bilər və yaxud riya ola bilər və yaxud bu kimi şeylər.
Allah razı olsun, salamu aleykum. Yeni doğulan körpənin kəsilən saçından verilən sədəqə qızlara da aiddir. Yəni bəzi elə düşünürlər ki, ancaq oğlan saçı qırxılmalıdır, qızın yox.
Ümumiyyətlə bu məsələdə bir çox alimlər deyirlər ki, qızın saçı qırxılmır. Məsələn, onlardan biri Şeyx İbn Baz. Deyir ki, qızı qırxmaq olmaz. Hətta Şeyx Hüseymin də. Bir olmaz. Ancaq oğlana aiddir. Amma bəzi alimlər isə icazə verirlər. Deyirlər ki, oğlan da olar, qız da olar. Hər bir halda, yəni, məsələ ixtilaflıdır.
Bəli. Allah elimizə bərəkət versin. Niqab taxan qadın əlcək taxmağa şərtdirmi? Taxmaya bilərmi?
Ümumiyyətlə, niqab və əlcək sünnədir. Vacibdir.
Bəli.
Demək ki, çünki əl və üz istisna olmaqla, yəni qadının övrəti əl və üz istisna olmaqla qalan yerləri örtülü olmalıdır. İstəsə taxa bilər, yəni əgər fitnə varsa, sözsüz ki, burada hər şey nəzərə alınmalıdır, fitnə varsa və s. taxa bilər, taxsa, yəni məqsədi də olsa ki, Allahı savab, yəni burada çox önəmli olur, niyyət çox önəmlidir, önəmlidir ki, özünü haramdan qorumaq və s. taxa bilər.
Bəli. Amma vacib deyil.
Vacib deyil.
Vacib olan, yəni üz və əl
vacib olan, bəli. Üz və əl istisna olmaqla digər
bağlı olması əzalarını. Bəli. Salamu aleykum. Deməli, cahil qadınlara ətir satmaq olarmı?
Ha. Demək, bu məsələ belədir. Alimlər deyirlər ki, əgər sən bilirsənsə ki, bu qadın bunu ətiri çölə bayıra vuracaq, satma. Bəli. Demek eğer örtülü kadındısa, örtülü kadındısa sözsüz ki bu çöle vurmayacak bunu.
Ben.
Ama açık saçı giyinen kadın, yani hicablı olmayan kadın, ya böyle bir hicablı olmayan kadın ətir alırsa və ondan sözsüz ki soruşmaq da çətin məsələdir ki sən bunu harda
yəni o da deməyəcək ki mən çölə vurmasın.
Yəni səhnə var məsələn. Çətin məsələdir. Onun görə alimə deyirlər ki əgər sən bilirsənsə ki bunu çölə bayra vuracaq o halda satmaq olmaz çünki səbəb olursan.
Bəli. Allah razı olsun. Salamu alaykum, Allah bərəkətü. Sual verən soruşur ki rəsm çəkmək olar mı?
Rəsm çəkmək olar, bəli, amma canlılardan başqa. Yəni insan və heyvan şəkillərindən başqa qalan hər bir şeyi, yəni cansız şeyləri, mənzərə və s. bu kimi şeylər çəkmək olar.
Salamu aleykum, rəhmətullah və bərəkətü. Deməli, kişi nə isə etdikdə zövcəsi ilə məsləhətləşməlidir?
Məsləhətləşə bilər. Məsləhətləşə bilər. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Hüdeybiyə günü, Hüdeybiyə sülhü günü zövcəsi ilə məsləhətləşdi. O sahabelərə əmr etdi ki, hamısı heyvanını kəssin. O Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Hüdeybiyə sülhündə ümrəyə gəldilər, heyvanlarını gətirdilər, lakin Məkkə müşrikləri onları qoymadı. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Məkkə müşrikləri ilə müqavilə bağladı Hüdeybiyə sülhünü və belə qərara gəldilər ki, heyvanlarını kəsib indi ehramdan çıxsınlar və gələn il ümrə edəsinlər. Lakin sahabelərə bu ağır gəldi.
Bəli.
Çünki onlar girib ümrə eləmək istəyirdilər. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm girdi içəri, səfirimizə Zeynəb olur zövcələrindən. Ona deyəndə o deyir ki, ya Rasulullah, sən çıx özün elə. Onlar da sənə baxıb eləyəcəklər. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm çıxır, özü heyvanını kəsir və saç bərbəri çağırır və onun saçını qıxmağa və sahabələr də görürlər, hamısı eləyir. Yəni bu alimlər bunu gətirirlər ki, yəni edə bilər kişi bəzi məsələlərdə lazım olan məsələlərdə məsləhətləşə bilər.
Ya, burada sual verən soruşur ki, Allahın əli deyəndə demək olar ki, o ancaq biz başa düşdüyümüz əllə söz mənada eynidir. Yəni əl-əl. Amma məna fərqlidir. Belə bir sual verir.
Məna yox. Yəni biz belə deyək ki, əl Allahın biz əl bəllidir, məlumdur. Bilirik əl nədir. Amma keyfiyyət baxıb keyfiyyət vermirik. Keyfiyyəti Allaha layiqli şəkildə belə deyək.
Bəli. Tövhiddə ifrat var mı?
Heç bir şeydə ifrat olmaz. Heç bir şeydə ifrat olmaz. Orta mövqə tutmaq lazım. Burada ifrat yəni nəyi nəzərə tutur bilmədim mən. Başa düşmədim. Yəni ümumiyyətlə dinimiz orta dindir. Orta hər bir şeyin ifratı həddini aşmaq olmaz. Amma tövhid belə bir şeydir ki, bəlli bir şeydir. Yəni burada həddi aşacaq bir şey yoxdur. İfrat edəcək bir şey yoxdur.
Salamu aleykum. Xızır əleyhissalam haqqında danış. O peyğəmbər idi. Zamanımızda elə adamlar var.
Mədə Xıdır Kəf surəsi, yəni Mağara surəsi 17-ci surədir səhv etmirəmsə. 17-ci surədə Allah Taala onun barəsində danışır. Amma adı qeyd olunmur. Yəni Xıdır adı kimi. Kəf Mağara surəsində Musa əleyhissalam demək öz tələbəsi Yuşa ibn Nunla səfərə çıxır. Bu mövzu da bu da demək belə olur ki, bir dəfə Yuşa ibn Nun, yəni hədis Buxarıdadır. Musa əleyhissalam bir dəfə xütbə verir. Xütbə verir və xütbəsində biri ondan soruşur ki, səndən elmli bir insan varmı? O deyir ki, xeyr, yoxdur. Və Allah təala ona vəhy edir ki, xeyr, səndən elmli bir insan var və o da filan yerdədir. Və Musa əleyhissalam gedir ona görüşməyə. Və bu da Xıdır olur. Xıdır da peyğəmbər olur. Çünki Allahdan vəhy alıb. Amma bəzilərinin deməsi ki, o sağdır, hal-hazırda dolaşır və s. yer üzündə gəzir, dolaşır. Bu düzgün deyil, yəni bu xurafatdır. Çünki əgər Xıdır əleyhissalam sağ olsaydı, o zaman onun gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə beyət etməsi vacib olardı. Çünki biz bilirik ki, Allah təala hər bir peyğəmbərdən əhd alıb. Quranda ayə var. Biz deyir, hər bir peyğəmbərdən əhd aldıq ki, sizdən sonra bir peyğəmbər gəlsəydi, siz sağ olsanız, gedib ona beyət edib ona yardım edəcəksiniz. Və əgər Xıdır əleyhissalam sağ olsaydı, o halda o gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nə etməli
idi?
Bu birinci. İkincisi, hədis var. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bir dəfə deyir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bu gecəni görürsünüzmü? Dedilər, bəli. Deyir, 100 ildən sonra, 100 ildən sonra hal-hazırda yer üzündə olan insanlardan heç kim qalmayacaq. Və bu hədis dəlildir ki, Xıdır əleyhissalam
ölüb. Sadəcə sufilərin, bəzi sufi təriqətlərinin
şirk. Güya o sağdır, güya bir
salih insanların keçirir, yanı deyil. Gəlir və s.
Bu hamısı uydurmadır, xurafatdır. Belə şeylərə inanmaq olmaz.
Salam aleyküm, Allah var ki, xahiş edirəm, sualımı cavablandırın. Xanım, xanım yoldaşından cadu ilə məşğul olduğuna görə ayrılırsa, nə qədər düzgündür? O atanın övladını gələcəkdə görmək istəmək, yəni cadugər atanın haqqı var mı? Yəni, qadın öz yoldaşından ayrılır. Niyə görə? Çünki yoldaşı
əri
sehirlə zadla məşğul olur. Yəni, uşaq onu deyə görə bilər gələcək. Hər halda atası da onu.
Oğlum, deyək, ailə məsələləri çox ağır məsələdir. Sözsüz ki, kişinin cadu ilə məşğul olması bu şəriyyəti müxalifdir. Cadunun da növləri var. İndi biz inşallah bir mövzu danışacaq. Elə cadu var, İslamdan çıxarır. Elə cadu var, İslamdan çıxarmır. Əgər İslamdan çıxaran cadu edirsə bu, yəni cinlərlə əlaqədar, cinlərə ibadət edirsə, bu artıq böyük bir küfürdür. Və tövbə eləməsə əgər, sözsüz ki, təhlükədədir, böyük günahdır. Yəni, biraz ağır məsələdir. Ümumiyyətlə, ailə məsələləri belə ki, bir sualla cavab vermək çətin məsələdir. Gərək hər iki tərəfə oturursan, dinləyirsən, hətta Quranda da Allah təala ailə məsələlərində deyir ki, bir nəfər kişinin tərəfindən, bir nəfər qadının tərəfindən hakim təyin edin, otursunlar. Yəni, ağır məsələdir.
Namaz qılan, oruç tutan, zəkat verən qadın hicab bağlamar. Fikriniz nədir?
Fikrim, onu deyə bilərəm ki, yəni nəsihət edəm, tövsiyə edərəm ki, yəni bağlasın. Yəqin ki, imanın zəifliyindəndir və imanını, yəni dinini daha da kamilləşdirmək üçün, tamamlamaq üçün başını bağlasın.
Bəli. Bir insana münafiq hökmünü vermək olarmı?
Xeyr. Ümumiyyətlə, münafiq nədir, nifaq nədir? Nifaq qəlbdə olan bir şeydir. Əgər biz bir insana kafir hökmünü verməyə ehtiyat ediriksə və şərtləri var, çünki kafir hökmü zahirdir. Amma münafiq nədir? Münafiq bir insanın qəlbən küfrü gizlədib, zahirən İslamı biruzə verməsidir. Və bu da ancaq vəhlə ola bilər ki, sən kimisə qəlbini açıb bilə bilərsən ki, Allah-u Teala yəni bildirə bilər ki, bunun qəlbində nə var. O da mümkündür. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dövründə bəzi münafiqlər var idi. Və Allah-u Teala Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləmə bildirmişdi ki, bunlar münafiqdir. Lakin bununla belə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləm onlarla müsəlman kimi müamilə edir. Çünki zahirən İslamı göstərirdilər. Amma bizim dövrümüzdə isə artıq vəhiy kəsildiyinə görə biz heç vaxt deyə bilmərik ki, bir insan münafiqdir. Əlamətlərindən deyə bilərik, bir insanda münafiqlik əlamətləri var. Amma münafiq hökmü vermək ağır məsələdir.
Bəli, Allah razı olsun, Eşin qardaş. Sual verən soruşur ki, qardaşlar, bir əməli kiməsə örnək olmaq üçün edirsənsə, bu riyakarlıq sayılır?
Əgər örnək üçün olursansa, xeyr. Riyakarlıq sayılır, əksinə savab qazanırsan. Necə ki, bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir məkkiddə olarkən bir gövüm gəldi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Deyir, çox kasıb idilər. Yəni, geyimləri hətta deyir, çox kasıb vəziyyətdə idilər. Bunlar içəri girəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunları görəndə yəni, ürəyə ağrıyır ki, bunlar çətin vəziyyətdə yaşayırlar. Və durur və insanları onlara yardım etməyə təşviq edir, rəğbətləndirir. Bir sahabə gelir, evindən bir torba yemək gətirir. Açıq insanların içində gətirib qoyur və insanlar da onun əməlinə baxıb rəğbətlənirlər. Və onlar da gedib gətirirlər və beləcə onlar üçün böyük bir miqdarda yemək, yəni azuqə yığılır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Burada bu hədisi deyir. Kim bir əməl edərsə, kim İslamda gözəl bir yol qoyarsa, o yolu tutanların savabı ona da yazılar.
Yəni, onların savabı sənin də etdiyi eləyərsən. Yəni,
kim bir pis iş görərsə və o pis işi görənlərin günahlarından həmin birinciyə.
Yəni belə bəzən məsələn hansısa bir xeyirli işləri onda açıb göstərmək olar insana.
Bəli, təşviq etmək. Əgər məsələn bir insan məqsədi odur ki, təki bu yaxşılığı eləməkdə məqsədi odur ki, insanları rəğbətləndirsin. Məsələn, göstərsin ki, bax, belə şeylər eləyirik, bu yaxşıdır, siz də...
Məsələn, bu karantin vaxtı, məsələn, görsən bəzi YouTube-da, məsələn, Azərbaycanlılar oldu ki, müsəlmanlar, yəni öz millətimizdən, hansı ki, açıq şəkildə paylaşımlar elədilər. Doğrudan da, yəni, bəhrəli oldu ki,
bəli, o,
bir çox insanlar gəldilər, iştirak etdilər bu şeydə.
Bəli. O, insanları rəğbətləndirmək üçün eləyirsə, yəni, bu riyakarlıq demək düzgün deyil buna.
Bəli.
Çünki məqsəd rəğbətləndirməkdir insanlar.
Bəli. Salamu aleyküm, Allah barakatı. Sual verən soruşur ki, Allah Adəmi cənnətdən qovanda Adəm Peyğəmbər Allahdan onu Məhəmməd xatirinə bağışlaması istəməsi haqqı, hədisi haqqında.
Xeyr, Allah qara Quran-ı kərimdə buyurur ki, Adəmlə Həvva Allaha tövbə etdilər. Tövbə etdilər. Və nə dedilər? Ayədə buyurur ki, Allah buyurur ki, onlar dedilər ki, Allahım, biz özümüzə zülm etdik. Əgər sən bizi bağışlamasan, biz xəsarətdə uğrayanlardan olacaq.
O hədis də bilirəm ki, uydurma bir hədis.
Yox, bu, bəli, bəli, Quranda Allah-u Teala bildirir onlar nə dedilər.
Nə dedilər, bəli.
Aydındır.
Bəli.
Və belə bir şey demədilər onlar ki, kimisə xatirlə.
Bəli.
Ayədə gəlir ki, onlar dedilər ki, ey Rəbbim, biz özümüzə zülm etdik, zaləmlə ənfusənə. Və illəm təqdirlənə və tərhəmlə lənəfunənə minən xasirin. Biz xəsarətdə uğrayanlardan olacaq.
Eşən qardaş, döymə haqqında da soruşurlar, nakolka haqqında. Bəziləri deyir ki, dəstəmaz alanda deyirlər ki, dəri yulmalıdır da. Onda deyir, o döymə, yəni problem.
Döymə əslində dəriyə oturmur, dərinin içindədir. Bəli. O maniyə sayılmır.
Dəstəmaz.
Dəstəmaz suyun qarşısını almır.
Bəli.
Yalnız əgər elə krasikadırsa, krasika kimi döyməsi
bir şeydir
və o suyun dəriyə dəyməsinə mani olursa, bəli, bu halda təmizlənməlidir.
Hı, Amma döymə özü, yəni bilinki qadağandır, icazəli deyil şəriətimiz.
Bəli.
Salamu aleyküm, Allah bərəkətü.
Bəli, döymənin özü, bəli, döymə döydürmək Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm lənətləyib. Yəni bizim bu suala belə cavab verməyimiz elə başa düşülməsinlər, yəni yaxşı.
Bəli, bəli. İcazəli
döymə döydürmək Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm lənətləyib.
Bəli.
Ona görə də olmaz, qadağandır.
Sünnət məsələsində soruşan qardaş deyir ki, mən döymə özüm edirəm və peşəm budur. İndi mən bu işi buraxım,
mütləq.
Çətin gəlir işi yarıda buraxım.
Yox, yox, qardaş. Ümumiyyətlə, necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim Allah üçün bir şeyi tərk edərsə, Allah ondan daha xeyirlisini getirər. Yəni, bu iş haram işdir, hətta lənət gəlir.